Dobar dan vam želimo, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas urednik vijesti.
Ja sam Mirjana Rakela i želim vam dobar dan.
U tonskoj režiji je Svjetlana Petrović, a moje ime je Biljana Jovićević. U fokusu u današnjoj emisiji kakve će biti posljedice po Srbiju ako krajem ovog mjeseca ne dobije datum za početak pristupnih pregovora. Kakve zakonske izmjene Kosovo treba da uradi da bi se primijenio briselski sporazum, te kako i zašto se šire protesti studenata u Banja Luci. Detalji slijede odmah nakon pregleda vijesti za ponedjeljak 10. jun.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nastavljeni prosvjedi građana BiH do usvajanja zakona o jedinstvenom matičnom broju. Josipović najavio dolazak predsjednika Srbije Nikolića u Zagreb 30. juna na svečanost u povodu ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Dačić i Tači bi se mogli sastati dva puta tokom juna, pišu kosovski mediji. Makedonsko sobranje usvojilo zakon o zabrani abortusa. Sud BiH odbio zahtjev tužilaštva o ponovnom pritvaranju predsjednika Federacije BiH Živka Budimira. U BiH 58 uhapšenih zbog krijumčarenja, među njima i više policajaca. Demonstranti u Turskoj odbili da se povuku, premijer Erdogan ih upozorava, a što apelira na što hitnije rješenje krize. Mendela u bolnici, zdravstveno stanje nepromijenjeno i ozbiljno. Dunav u Budimpešti u opadanju, vodostaj Dunava raste u Hrvatskoj.
Korak dalje.
Posljednjih dana postaje sve jasnije da je veliki znak pitanja da li će Srbija, kako je očekivala, dobiti krajem ovog mjeseca datum za početak pregovora sa Europskom unijom. Ako ne dobije, kakve to može imati posljedice na unutrašnjoj sceni Srbije, a kakvu će poziciju doći vlast koja je napravila značajne ustupke u pregovorima sa Prištinom, očekujući obećani uzvratni potez Brisela. Premijer Ivica Dačić izjavio je da bi to bila prevara i još je saopštio da bi time mogao biti ugrožen briselski sporazum. Analitičari pak procjenjuju da vlast nema kud nego da požuri sa primjenom sporazuma. Tema Branke Mihajlović.
Šef delegacije Europske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da je veoma važno da se pregovori Europske unije i Srbije otvore, ali da u tom pravcu ima još dosta toga da se uradi, istakavši da razume i premijera Srbije Ivicu Dačića i vladu koji očekuju da Srbija dobije datum u junu. Kada se sve što je neophodno uradi, kako je dodao, Srbija će dobiti zeleno svetlo.
This is exactly what Lady Ashton and the...
Ovo je ono što su direktno Catherine Ashton i Evropska komisija predložili, tako da se nadam da ćemo pregovore otvoriti. I onda će slijediti dalje stvari i to će biti odlučeno kada se svi okupimo za jednim stolom. Međutim, ima dosta koraka koje treba preduzeti, a jedan od njih je da se formiraju pregovarački timovi.
Prethodno je na Dežerovu izjavu da Beograd neće krajem juna dobiti datum, već zeleno svetlo za početak pregovora, jer za to neće imati saglasnost Berlina, reagovao prilično ljutito premijer Ivica Dačić.
To zeleno svetlo i ostalo, mi smo saobraćajci. Ne interesuje me kako se to zove, interesuje me pozitivna odluka Saveta Evropske unije. I to očekujemo. Ako ne dobijemo, ja mislim da smo mi prevareni.
Ako je suditi po Užičanima, sa kojima je razgovarala naša Novka Ilić, zeleno svetlo bez datuma neće biti iznenađenje.
Lepo je znači svjetlo, mi smo izgleda postali saobraćajci i oni nam sad daju zeleno svjetlo da prođemo, a gdje da prođemo?
Ne znam šta bih više, sve smo im ispunili. Nemačka je tu uglavnom. Zašto smo mi mali i lako s nama igrati ko s lopticom?
Bivši radikali oni, čini mi se da neće u Evropu.
I da dobije, da ne dobije isto. A mislim da neće dobiti.
Pa zato što se oni sa nama zavitlavaju.
Sonju Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava ne bi čudio uzdržan stav Nemačke, jer je ona od početka vezivala evropski put Srbije za primjenu sporazuma. Sonja Biserko kaže povodom premijerove poruke da bi bio ugrožen briselski sporazum da vlast nema kud nego da požuri sa primjenom dogovorenog.
Oni sad misle da su radili dovoljno što su to potpisali, međutim od početka su im rekli da je taj plan implementacije jako važan. Po meni, ako ne dobiju datum, a moguće da se tako desi, morat će da uradi nešto ozbiljno u pogledu implementacije i sad preti. Oni nemaju izbora, oni nemaju kur, prosto je situacija došla do ivice kad oni moraju to da urade.
Srđan Bogosavljević, direktor Ipsos Strategic Marketinga, za razliku od Sonje Biserko, smatra da bi zaista mogla biti ugrožena primjena sporazuma, da je vlast založila svoj autoritet da bi pokrenula javno mnjenje u pravcu prihvatanja rješavanja kosovskog pitanja, očekujući dobijanje datuma.
Za vlast jer će biti veoma teško da sada ono što su obećali i misli da su ispunili sve što treba i tako se ponašali i po svemu sudeći ispunili u najvećoj meri, biće jako teško da objasne sada tu novu situaciju. Dakle, moraće na neki način da prebaci krivicu onda i na Evropsku uniju, a to može menje potpuno dinamiku evropske integracije u Srbiji. Dakle, može da dođe i do odustajanja sad od briselskog sporazuma, ne zato što neko konkretno želi, nego naprosto neće moći da se sprovede, jer je ceo autoritet dat zato da bi se dobio datum. A kad se datum ne dobije, onda lako može da se to sklizne u suprotnom pravcu i moguće da dođe onda i do novih izbora.
Podsjetimo, Radio Slobodna Evropa je prva prošle nedelje javila da će Srbija najverovatnije dobiti samo zeleno svetlo, ne i datum pregovora. Zatim je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, De Žer, potvrdio da Brisel neće odlučivati o datumu, već o zelenom svetlu. Agencija Beta javlja da nemačka vlada namerava da predloži da se načelno odluči da otpočnu pristupni pregovori Evropske unije sa Srbijom 2014. Tačan datum trebalo bi odrediti potom u zavisnosti od napretka u sprovođenju sporazuma Beograda i Prištine. Ovaj stav će navodno biti preneti potpredsjednici vlade Srbije zaduženoj za evropske integracije Suzani Grubješić kada se u utorak bude u Berlinu srela sa predstavnicima nemačkog parlamenta. Tada će možda sve biti sasvim izvesno i možda će se više znati kakve poteze namerava da učini beogradska vlada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Prištini pak, glede primjene sporazuma, imaju drugu vrstu problema. Kosovo neće biti primorano da izmijeni veliki broj zakona kako bi se sproveo briselski sporazum o normalizaciji odnosa sa Srbijom, rekao je danas zamjenik premijera i istovremeno i ministar pravde Hajradin Kuči. Pred zakonodavnom komisijom Skupštine Kosova, koja razmatra nacrt zakona o normalizaciji odnosa, iznio je izvještaj o daljim planovima djelovanja. Međutim, zbog dilema i protivljenja pojedinih poslanika, komisija je za sutra odložila glasanje da li će nacrt zakona poslati predsjedništvu Skupštine ili ne, nakon čega bi bio razmotren na sjednici Skupštine Kosova. Iz Prištine sa više detalja, Amra Zajneli.
Komisija za zakonodavstvo u Skupštini Kosova nije uspela da uskladi stavove kako bi se pokrenule potrebne procedure u vezi nacrta zakona za ratifikaciju sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Ni današnje izveštavanje zamjenika premijera Hajredina Kućija pred komisijom nije uklonilo dileme poslanika, tako da je odlučeno da se u utorak glasa slanje ovog nacrta predsjedništvu u Skupštine. Tokom svog izlaganja o briselskom sporazumu i aneksu koji u vezi njegove implementacije, Kućija je kazao da se predviđaju četiri oblasti delovanja: osnivanje asocijacije srpskih opština, zatvaranje i integracija pravosudnih struktura, bezbednosti struktura, kao i organizacija slobodnih izbora, uključujući i četiri opštine na severu zemlje. Na tome će raditi i četiri zajedničke grupe Kosova i Srbije, dok će njihovu koordinaciju, što se kosovske strane tiče, vršiti zamjenica premijera Edita Tahiri. Što se tiče asocijacije opština, složili smo se da se ova asocijacija formira nakon održavanja lokalnih izbora na celoj teritoriji Republike Kosova. Složili smo se da se uz odobrenje vlade formira i radna grupa sa određenim obavezama koja neće imati ulogu asocijacije, već pripremnu ulogu do održavanja izbora, kazuje Kući. On je dodao da se ne radi o velikom broju zakona koji se treba izmeniti. Ne mogu danas reći tačno koji su to zakoni, ali ono što mogu reći je da nije u pitanju ni 30, ni 18, ni 12 zakona. Mnogo ih je manje. Ukoliko se usvoji zakon o amnestiji, onda u zakonu o pravosuđu nisu potrebne nikakve izmene. Nisu potrebne izmene ni u odnosu policije, osim o nadležnostima za predlaganje regionalnog komandanta, zakon o lokalnoj samoupravi ili deo u kojem se predviđa Fond za Sever da bude samo amandman zakonu o budžetu, ukazuje Kuć. Govoreći o vremenskim rokovima za primjenu sporazuma, zamjenik kosovskog premijera je kazao da se ukidanje pravosudnih i paralelnih struktura očekuje do 15. juna, a bezbednosni do 15. jula. Po njegovim rečima, Kosovo nema potrebe za 800 srpskih policajaca na Sevru, već će se regrutovati njih 100 do 150. U međuvremenu, predsjednik Komisije za zakonodavstvo Arben Gaši, poslanik Demokratskog saveza Kosova, zatražio da komisija preporuči skupštini ratifikaciju sporazuma, ali ne i plan njegove primjene, pošto, kako je rekao, on predstavlja samo delovanje vlade u primjeni. Mi kao skupština ove elemente, kao i mnogi druge koje predviđa plan primjene, moramo uzeti u obzir kao nešto što je planirano za budućnost, a to ne može biti pitanje ratifikacije u skupštini, kazuje Gaši. Poslanica pokreta samoopredeljenje Aljbuljena Hadžiju najavila je međutim da u slučaju ratifikacije sporazuma sa Srbijom u Skupštini, ovaj politički subjekat će se obratiti Ustavnom sudu, obzirom da ga smatra neustavnim. Ovaj sporazum čini našu državu nefunkcionalnom. Ako se usvoji, onda ćemo dobiti temelje srpsko-etničke teritorijalne autonomije unutar Kosova, kazala je Hadžiju. Dileme oko ratifikacije sporazuma i plana primjene uticale su na komisiju da za utorak odloži donošenje takve odluke. Ukoliko komisija da zeleno svjetlo, predsjedništvo Kosova će potom otpočeti proceduru razmatranja nacrta zakona u prvom i drugom čitanju. Za ratifikaciju ovog nacrta zakona potrebno su 2/3 glasova poslanika. Stoga je zamjenik premijera Kući u nekoliko navrata uputio poziv opozicionim partijama da ga podrže. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Naša Valona Tela razgovarala je sa Natašom Kandić iz Fonda za humanitarno pravo iz Beograda o izgledima da plan o normalizaciji Beograda i Prištine ipak uspije.
Verujem, dajem poverenje ovim pregovorima i ovoj normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, zato što pre toga nije bilo ni jedne slične ideje. Otkad su počeli razgovori u Briselu na najvišem nivou u kojima su učestvovali premijeri Kosova i Srbije, vidi se da ima promjena u realnosti, u životu. To su mali pomaci, ali ono što je najvažnije, u medijima je nestalo tog neprijateljskog jezika koji se godinama koristio. Sada postoji sa jedne i sa druge strane uvažavanje. Imamo prvi put da se kaže premijer Kosova, dok smo uvek ranije imali u srpskoj štampi da se govorilo zločinac, učinio je to i to, a sada se priznaju kvaliteti premijera Kosova u tom dijalogu u Briselu i to je početak promjene. Ja mislim da će biti veoma težak, ali veoma značajan zadatak će biti otvaranje mosta na reci Ibra. Tu su se tokom rata događale užasne stvari. Toliko ima još nerazjašnjenih ubistava. Toliko je oko te reke Ibra i kada je završen rat bilo teških događaja. Tu je ona poznata, onaj poznati kafić Dolce Vita. Odakle su čuvari mosta? Odakle su se organizovale vrlo, da kažem, akcije, aktivnosti koje su bile usmerene i protiv Albanaca i protiv bilo kakvog zakona i za uspostavljanje jednog kriminalnog života u toj Severnoj Mitrovici. Ali ako se sada do kraja juna ostvare neki zadaci iz tog sporazuma, to će biti dobro.
Intervju sa Natašom Kandić u cjelini poslušajte u našoj emisiji u 22 sata ili pronađite na web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Približili smo se polovini emisije, vrijeme za još jedan blok vijesti, Mirjana.
Protesti građana Sarajeva do usvajanja zakona o jedinstvenom matičnom broju nastavljeni su ispred državnog parlamenta. Pridružili su im se i studenti.
Uz aplauz građani su dočekali studente te ponovili da neće odustati od svog zahtjeva.
Da podržimo malu Raju.
Prvo je svega sam ovdje zato što se osjećam odgovorna kao građanka ove zemlje, odgovorna za one koji nemaju glasa, to su djeca, mislim i bebe koje nemaju matični broj, ali sva djeca Bosne i Hercegovine.
Za utorak 11. juna zakazan je centralni skup jer će sutra Vijeće za implementaciju mira razgovarati o problemu nastalom zbog nedonošenja zakona o jedinstvenom matičnom broju građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
O studentskim prosvjedima u Banja Luci odmah nakon ovog pregleda vijesti. A u Banja Luci je u toku međunarodni skup Mir, pomirenje, korak naprijed.
Regionalna saradnja, stabilnost i razvoj, poruke su upućene sa skupa Mir i pomirenje, korak naprijed, koji se održava danas u Banja Luci. Poručili su to predsjednici parlamenata iz regiona, vjerski zvaničnici i predstavnici međunarodne zajednice. Samit je počeo u nedjelju uveče molitvenim skupom u Banja Luci, nakon čega su predstavnici vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini potpisali deklaraciju. Njome se podržava ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i apeluje na domaće lidere da počnu ispunjavati svoje obaveze. Deklaraciju nisu potpisali niti su učestvovali u njenoj izradi predstavnici Srpske pravoslavne crkve, ali su prisustvovali potpisivanju kao posmatrači. U ponedjeljak ujutro u džamiji Ferhadija okupili su se predstavnici Islamske zajednice BiH i Katoličke crkve, bosansko-hercegovački političari i predstavnici međunarodne zajednice kako bi svojim prisustvom potvrdili spremnost izgradnje mira i pomirenja u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Sud Bosne i Hercegovine donio odluku u kojem je odbijen prijedlog tužilaštva BiH za ponovno određivanje pritvora Živku Budimiru i ostalima, potvrdio je Budimirov advokat Almin Daudbegović. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović najavio je dolazak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Zagreb na svečanost povodom ulaska Hrvatske u Evropsku uniju 30. juna. Josipović je u emisiji Hrvatskog radija s predsjednikom uz kavu rekao da nije daleko dan njihovog službenog susreta.
Ono što moram reći sa zadovoljstvom, ojačala je ona suradnja na traženju sudbine nestalih. To je bio jedna od tema koje sam ja na neki način predlagao da budu ključne za naše sastanke. I na drugim područjima isto tako vidimo da se stvari ipak nešto poboljšavaju. Pa evo, mislim da se trenutak susreta bliži.
Makedonski parlament usvojio je usprkos prosvjedima nevladinih organizacija zakon o zabrani abortusa.
Nevladine organizacije su svakog dana protestovali zbog ovog vladinog zakona koji prema njima povređuje osnovna ljudska prava i slobode.
Prvo, mi kao zemlja će padnemo na svi ta rejtinzi i indeksi.
Prvo, mi kao zemlja ćemo pasti na svim rejtinzima i indeksima koji mere polovu jednakost, ali to i nije tako važno. Važno je to što će se usložniti faktički položaj žena. Dokazano je da ovakav tip zakona samo povećava broj crnih, sivih ili nelegalnih abortusa koji mogu završiti sa smrtnim posljedicama, kaže Neda Korunovska iz nevladine organizacije Reaktor. Ministar zdravstva Nikola Todorov pak smatra da se novim zakonom uopšte ne zabranjuje abortus u Makedoniji, niti se na bilo koji način ograničava pravo izbora žena, već da se samo menjaju neke ideološke odredbe. Todorov kaže da je zakon jedan od najliberalnijih u Europi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
U akciji SIPE MUP-a Republike Srpske i granične policije BiH uhapšeno je 58 osoba, među kojima 12 policajaca. Akcije su provedene zbog krijumčarenja stoke iz Srbije, a očekuju se i nova hapšenja u nastavku akcije. Hrvatski premijer Zoran Milanović obišao je područje u Slavoniji koja su ugrožena vodenim valom, te se neposredno upoznao s mjerama zaštite u Vukovaru. U Srbiji vjeruju da vodeni val neće prouzročiti veće štete. Redovna i izvanredna obrana od poplava organizirana je duž Dunava, Save, Tise, Morave, sistema Dunav, Tisa, Dunav, kao i brojnih manjih vodotoka, saopćeno im iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton apelirala je na pronalaženje brzog rješenja za situaciju u Turskoj i na suzdržanost svih strana u toj zemlji. Istodobni prosvjedi su nastavljeni, ponovno su se jutro sukobili policija i demonstranti, a premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je njegovo strpljenje pri kraju. Edward Snowden, koji je nekada radio kao tehnički asistent u CIA da bi kasnije bio službenik jedne privatne firme, a koji je otkrio javnosti dokumente po kojima se u potpunosti prati internet i društvene mreže, čitajući sve poruke i mailove, navodno je u Hong Kongu. Oglasila se i Evropska komisija, njena glasnogovornica Mina Andreeva.
La Commission européenne s'inquiète.
Evropska komisija je zabrinuta zbog mogućih posljedica po privatni život građana Evropske unije. Nadamo se da ćemo dobiti više informacije i detalja o ovoj temi od američkih vlasti. Kao što znate, nacionalna sigurnost je odgovornost svake članice, tako da ovo ne spada u propis u zaštiti podataka Evropske komisije. Svaka članica na temelju nacionalne bezbednosti utvrđuje zakonom koji podaci se mogu prenositi.
Vlada Južne Afrike saopćila je da je zdravstveno stanje bivšeg predsjednika Nelsona Mandele nepromijenjeno, ali i dalje teško. BBC javlja da se Mandela nalazi na intenzivnoj njezi. Mandela je u prošlu subotu hospitaliziran u Pretoriju zbog plućne infekcije. Vodostaj Dunava u Mađarskoj u noći na ponedjeljak dosegao je svoj vrhunac. Na sreću, većina brana izdržala je visoki vodostaj. Premijer Viktor Orban kazao da se sada treba odbraniti jug zemlje. Toliko u ovom pregledu. Opširni pregled vijesti na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Usred života.
Bosansko-hercegovački protesti izgleda da su posebno uzeli maha u Banja Luci, naročito nakon primitivnih uvreda kojima su bili izloženi studenti od strane Dodikovih saradnika. Studenti Banja Lučkog univerziteta tako nastavljaju sa protestima, a za 12. jun najavili su centralni skup. Protesti neće imati samo za cilj rješavanje nekih zahtjeva za poboljšanje studentskog standarda, već će biti usmjereni protiv ukupno lošeg stanja u društvu. Ukoliko se naši zahtjevi ne usvoje, iseljavamo se, poručuju studenti koji se danas nisu pojavili ni na razgovor kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Erdoğan Katana ima priču u cjelini.
Prvi zahtjevi banjaluških studenata bili su usmjereni na rješavanje problema u studentskom centru Nikola Tesla i izgradnju četvrtog paviljona koji im godinama obećava vlast. Akcija pod nazivom Gužva nam je međutim imače i širi značaj. Nenad Radović ispred Saveza studenata Univerziteta u Banja Luci saopštio je da će protesti koji će se održati 12. juna biti zbog lošeg stanja u društvu koje je, kako je rekao, zavladalo zbog letargije u društvu koje je nametnula vladajuća elita.
Konačno je vrijeme, mislim da smo došli do jednog stadijuma gdje više ne možemo, nemamo gdje dalje. Tražimo i ostale da se riješi ostali društveni problemi, da se krene u rješavanje ostalih društvenih problema, da se riješi za ostala ubistva, prvenstveno Srđana Kneževića, Milana Vukelića, Željka Markovića, da se krene u obračun sa građevinskom mafijom, da se krene u obračun sa svakom drugom mafijom, kriminalnom korupcijom u koja je izrijeda ovo društvo.
Potpredsjednik studentskog parlamenta u Banja Luci Siniša Srdić naglasio je da su se po prvi put sve studentske organizacije Banjalučkog univerziteta ujedinile i da su 9. juna potpisale memorandum pod nazivom Studentski pokret za bolje sutra.
Ovo je prvi put od kad ja znam da su sve studentske organizacije zajedno krenule u ovu priču. Akcija Gužva nam je prerasla u jedan bunt koji mi želimo da ne samo da riješimo svoje studentske probleme, nego da riješimo i mnogo veće.
Osim izgradnje četvrtog paviljona studentskog doma u Banja Luci, studenti će na protestima zatražiti puno provođenje zakona o studentskom standardu, smjenu ministra prosvjete Republike Srpske Gorana Mutavdžije, te oštru borbu protiv kriminala i korupcije, saopštio je predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Dronjak.
Mi u srijedu branimo Republiku Srpsku, kao što sam rekao, od kriminala, korupcije, kabadahija, feudalaca, vlastelina, krupnog kapitala i oni koji misle da je Republika Srpska njihova privatna prćija.
Između ostalog, studenti će zatražiti isključenje iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajka Vasića, koji je 9. juna podnio ostavku na mjesto izvršnog sekretara vladajuće stranke. Vasić je izazvao gnjev studenata i javnosti nakon što je na svom privatnom blogu studente koji su u četvrtak protestovali u Banja Luci nazvao kopila. Zanimljivo je i da se studenti nisu danas pojavili na sastanku na koji ih je pozvao predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik, koji je rekao da je jedini opravdan zahtjev studenata izgradnja četvrtog paviljona.
Ovih dana ćemo naravno im odgovoriti na sve njihove zahtjeve. Mislimo da zahtjevi koji su iznose su više politički motivisani i dani koji dolaze pokazat će da je to više politički motivisano okupljanje nego što se tiče realnih zahtjeva za pitanjima studentskog standarda. Da je pitanje studentski standard, onda bi ovdje tražili izmjene zakona o studentskom standardu, a ne bi tražili da se taj zakon ne mijenja. Tu postoje još neki zahtjevi vezano za organizaciju navodno javne ustanove Studentski grad i to je trebalo danas da se rješava na neki način ovdje u okviru našeg razgovora na koje nisu došli.
Nikola Dronjak odbacio je sve optužbe predsjednika Republike Srpske. On je pozvao da se mirnim studentskim protestima pridruže i svi građani koji su nezadovoljni stanjem u društvu.
Ne želimo političke stranke, ne želimo da iko kupi lovorike sa našeg skupa, jer mi smo apolitični, iza nas ne stoji ni Filip Riker, ni Aleksandar Vučić, nemamo veze sa protestima u Sarajevu, jednostavno iza nas stoji muka. Iza nas stoji ovaj zid i mi dalje više ne možemo.
Ukoliko vlast ne prihvati studentske zahtjeve, Nenad Radović najavio je iseljavanje svih studenata u druge zemlje.
Zatražit ćemo svi azil kompletno iz Republike Srpske, 40.000 studenata, ako njima ne trebamo mi, pa ne treba njima ova država, ima ih i boljih na svijetu.
Studentski protesti počeće u srijedu 6 minuta do 12 sati, okupljanjem u studentskom kampusu, a završit će se nakon šetnje ulicama grada pred zgradom vlade Republike Srpske. Banjalučki studenti naglasili su da vlast na njih već vrši pritisak, ali i dodali da oni od protesta neće odustati dok ne počne izgradnja 4. paviljona.
Ali predsjednik Republike mora jednu stvar da zna, da nas ne mogu kupiti, ne mogu nas ucijeniti i ne mogu nas uplašiti. Ja očekujem i već smo imali napade, provjeravali su danas na fakultetu šta smo, gdje smo, šta polažemo. Pojedine su roditelje zvali, zovu nas iz MUP-a da kažemo kako imamo neke neplaćene prelaske preko ceste u nekoj ulici, ja i više ne znam gdje, i pokušavaju na taj način da nas uplaše. Gospodo, iza ovoga stoji 23 studentske organizacije i morate znati, ako spriječite mene, Nikolu Dronjka, Nenada Radovića, Radomira Jerkića, Igora Macanovića ili Sinišu Srdića, nećete spriječiti hiljade mladih ljudi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A koliko političari Bosne i Hercegovine ne vode računa o interesima onih koji su ih izabrali, govorimo i na još jednom primjeru, ovoga puta poljoprivrednika. Osim što im sama država ne isplaćuje poticaje zbog njihove neefikasnosti, ostali su i bez 5 miliona eura subvencija iz evropskih IPA fondova.
Porodica Kasumović već godinama se bavi govedarstvom. Na njihovoj farmi ima oko 80 grla, međutim, i pored velikog truda i ulaganja, potrebna je pomoć države. Poljoprivrednicima država ne pomaže onoliko koliko bi trebala, kaže poljoprivrednik Selver Kasumović.
Već ima 9 mjeseci, nije niko jednostavno dobio ni jedan cent za proizvedeno mlijeko. Mlijeko je već prodato na policama, popijeno i već potrebno dalju preradu.
A očekivana pomoć će izostati iz evropskih fondova, jer bespovratna sredstva iz instrumenta predpristupne pomoći Evropske unije neće biti dostupna ni poljoprivrednicima, a ni institucijama države, za koje su bili namijenjeni.
To bi nam jako dobro došlo svima, svim poljoprivrednim proizvođačima koji misli da se bavi tom vrstom proizvodnje. To su grand sredstva koja bi jednostavno služila za proširenje osnovnog stada, šta te zna već, izgradnja nekih objekata, tako nešto već, za neka dugoročna ulaganja.
Novac Evropske unije, tačnije 5 miliona eura, neće biti dostupan Bosni i Hercegovini, jer BH političari nisu uspjeli postići saglasnost i okončati pripreme u sklopu dva projekta u oblasti poljoprivrede, kaže Jamila Milović-Halilović iz Evropske delegacije u Bosni i Hercegovini.
Nedostatak napretka u ovim područjima, kao i nedostatak napretka u usklađivanju zakonodavstva po ovom pitanju sa pravnom stečevinom Evropske unije, ne donosi samo potencijalni gubitak sredstava Evropske unije u iznosu od 5 miliona eura, nego i nedostatak djelovanja bi mogao kasnije rezultirati gubicima od nekoliko desetina miliona eura.
Kako bi se postojeći sistem u BiH prilagodio Evropskoj uniji, potrebno je uspostaviti agenciju za agrarno plaćanje i usvojiti strategiju ruralnog razvoja. Međutim, političke strukture ni nakon višegodišnjeg pregovaranja nisu uspjele pronaći rješenje.
Pričuje Ide Đugum, poslušajte u cjelini u dokumentima dana ili pronađite na poznatoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedan pregled vijesti, Mirjana Rakela.
Nastavljeni prosvjedi građana BiH do usvajanja zakona o jedinstvenom matičnom broju. Josipović najavio dolazak predsjednika Srbije Nikolića u Zagreb 30. juna na svečanost u povodu ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Dačić i Tači bi se mogli sastati dva puta tokom juna, pišu kosovski mediji. Makedonsko sobranje usvojilo zakon o zabrani abortusa. Sud Bosne i Hercegovine odbio zahtjev tužilaštva o ponovnom pritvaranju predsjednika Federacije BiH Živka Budimira. U BiH 58 uhapšenih zbog krijumčarenja, među njima i više policajaca. Demonstranti u Turskoj odbili da se povuku. premijer Erdoğan ih upozorio, Ashton apelirala na što hitnije rješenje krize u Turskoj. Mendela u bolnici, zdravstveno stanje nepromijenjeno i ozbiljno. Dunav u Budimpešti u opadanju, vodostaj Dunava raste u Hrvatskoj.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Simirjane, na pažnji vam zahvaljuju i Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.